بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
سورة الحصير. Ang pagtitipon. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Lumuwalhati sa Ala ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. At ang Ala ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagtaboy sa kafirun na kabilang sa angkan ng kasulatan. Ang mga Hudyo ng tribu ng Banu An-Nadir. Mula sa kanilang mga tahanan sa unang pakikipagtagpo, hindi nyo akalain na sila ay makakalayas. At sila ay nag-aakala na ang kanilang tanggulang muog ay makapagtatanggol sa kanila mula sa Ala. Ngunit ang parusa ng Ala ay umabot sa kanila nang hindi nila inaasahan, at kanyang inihasik ang sindak sa kanilang mga puso upang wasakin ang kanilang mga sariling tahanan mula sa kanilang mga sariling kamay at sa mga kamay ng mga mananampalataya. Kaya't magsilbing aral ang babalang ito sa inyo, o kayong may mga mata. At kung hindi lamang na itinakda ng Ala na sila ay itapon, katiyakang sila ay naparusahan niya sa mundong ito. At sa kabilang buhay, makamta nila ang parusa ng apoy. Ito ay sanhi ng kanilang pagsuway sa Ala at sa kanyang sugo. At sino man ang sumaway sa Ala, katotohanan ang Ala ay maigpit sa kanyang parusa. Anuman ang inyong tinigpas sa mga puno ng datiles ng inyong mga kaaway, o di kaya ay hinayaang nakatindig sa kanilang mga puno. Ito ay kapahinuntulutan ng Ala, upang sakali ay bigyan niya ng kahihiyan ang fasikun, mga taong mapaghimagsik at suwail sa Ala, at anuman ang ipinagkaloob ng Ala bilang fa'i. Ang fa'i ay binubuo ng lahat ng bagay na maaring kuhanin sa mga kaaway ng Muslim na hindi naman humantong sa pakikipagdigmaan. Sa kanyang sugo mula sa kanila, ito ay sa dahilang hindi kayo magkakaroon ng pakikidigma sa pamamagitan ng paggamit ng mga kabayo o kamelyo. Ngunit ang Ala ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo ng higit sa sino mang kanyang naisin. At ang Allah ay may ganap na kakayahang gawin ang lahat ng bagay.